4. Розколоті рівнини. Я ж умираю, чи не так? Знахарю, навіщо тобі моя кров? А хто це біля тебе зі смугастою головою? Вдалині я бачу сонце, темне й прохолодне, що сяє в чорному небі. Записано Джеснана 3-го дня 1172 року зі слів решійця за фахом приборкувача чалів за 11 секунд до того, як він помер. Зразок заслуговує на особливу увагу. «Чому ти плачеш?» – запитала Спрен. Каладін сидів, розвернувшись спиною в куток клітки та потупивши очі. Дошки настилу, на які падав його погляд, покололися, ніби хтось намагався видряпати їх голими нігтями. Розщеплена частина днища була вкрита темними плямами в тих місцях, де суха сірого кольору деревина увібрала в себе кров. Даремна, примарна спроба втекти. Фургон котився далі. Кожного дня одне й те саме. Він прокидався змученим і розбитим, після переривчастого сну на голих дошках, без сінника чи ковдри. Потім, коли рабів по черзі випускали, фургон за фургоном, і ті ж кутильгали з кайданами на ногах, маючи трошки часу, щоб розім'ятися та справити нужду. Відтак їх пакували назад, давали вранішню порцію баланди, і фургони котилися далі, аж до обідньої зупинки. Потім знову їхали. Тоді вечірня баланда, а після неї ківшик води перед сном. Тавро шаш на лобі в Каландіна було так само вкрите тріщинами і кровоточило. Добре хоча б, що дах фургона давав тінь, затуляючи від сонця. Спрен вітру знову перетворилася на імлу і летіла за кліткою на колесах, мов би крихітна хмаринка. Вона наблизилася до Каладіна, і від цього поруху в її передній частині проступили контури обличчя, ніби зустрічний вітер трохи розігнав туман, і з-під нього проглянуло щось істотніше – повітряно-прозоре, жіноче й кутасте. Із напрочуд допитливими очима. У жодного з бачених ним раніше спренів таких не було. «Вночі інші плачуть», – сказала вона. «А от ти – ні». «А чого плакати?» запитав він, відкидаючи голову на грати позаду. «Що це змінить?» «Не знаю. А чому люди плачуть?» Він усміхнувся і заплющив очі. «Постав це питання всемогутньому, маленька, але не мені». Через вологість східного літа з його чола градом котився піт, і просочуючись у рану, я тригв її. Залишалося сподіватися, що незабаром природа знову втішить їх кількома тижнями весни. Погода й пори року не можна було передбачити. Спробуй дізнатися, скільки вони триватимуть, хоча зазвичай тяглість кожної з них складала декілька тижнів. Фургон котився далі. Через деякий час Каладін відчув на своєму обличчі сонячне світло. Розплющив очі. З-під даху клітки падали сонячні промені. Отже, друга чи третя година пополудні. А де ж обідня миска баланди? Ухопившись однією рукою за сталеві грати, Каладін підвівся. Він не міг розгледіти Твлаква, який правив чалами першого фургону, лише пласколицього блута напередку заднього. Найманець був одягнений у брудну сорочку із шнурівкою спереду та крислатий капелюх від сонця. Спис і палиця лежали на лаві поряд нього. Меча він не мав. Цього не міг собі дозволити навіть Твлакву, не тоді, коли вони так близько від земель Алеті. Трава так само розступалася перед фургонами, ховалася перед самими їхніми колесами, а після того, як вони проїжджали, знову виповзала. Довколишній пейзаж був поцяткований дивними кущами, яких Каладін не міг розпізнати. У них були товсті стовбурці та стебла, вкриті зеленими колючками. Щойно фургони під'їжджали надто близько, їхні голки ховалися в стебла, залишаючи по собі лише покручені, мов черви, стовбури з вузлуватими гілочками. Вони всіювали горбистий краєвид, підносячись над вкритими травою скелями, мов мініатюрні вартові. Фургони просто їхали далі, хоч було вже добре за полудень. «Чому ми не зупиняємося на обід?» – подумав Каладін. Нарешті головний фургон зупинився. Услід за ним, захитавшись, стали й інші два, а червонопанцирні чали завовтузилися та заворушили щупальцями. Ці скренеподібні тварини мали опуклі, тверді, мов камінь, щитки та товсті червоні ноги, що скидалися на стовбури дерев. Каладін чув, ніби своїми клешнями вони за виграшки можуть перекусити людині руку. Та чали, особливо домашнені, були покірними, і за всю його службу в армії він ніколи не стикався з тим, щоб вони завдали комусь більшої шкоди, ніж несміливий щепок. Блуд і так позлазили з фургонів і підійшли до Твлаква. Работорговець стояв, зіп'явшись напередок своєї клітки на колесах, однією рукою прикриваючи очі від білого сонячного світла, а в іншій тримаючи аркуш паперу. Зчинилася суперечка. Твлаков наполегливо махав рукою в той бік, у який вони їхали, і тицяв пальцем в аркуш паперу. «Що, Твлакве, заблукав?» – гукнув до нього Каладін. «То помолися всемогутньому, нехай виведе тебе на правильний шлях. Подейкуй, що в нього особливе ставлення до роботорговців. У гієні навіть є для вас окрема комірчина». Один із рабів по ліву руку від Каладіна, той самий чоловік із довгою бородою, який розмовляв із ним кілька днів тому, боком подався назад, не бажаючи, щоб його помітили поряд із невільником, котрий провокує хазяїна. Твлаков завагався, а тоді різко махнув найманця рукою, щоб вони замовкли. Потім цей огрядний чоловік зіскочив з передка фургона і підійшов до Каладіна. «Гей ти, дезертира!» – гукнув він, наближаючись. «А литійські армії ходять цими землями в походи. Тобі, бува, не знайома ця місцевість?» «Покажи мапу», – відповів той. Твлаков знову засумнівався, але зрештою простягнув її Каладінові. Той просунув руку крізь грати і ухопив папір. А тоді, навіть не глянувши на нього, миттю розірвав надвоє. За лічені секунди він розшматував мапу на сотні клаптів, просто на очах заціпенілого від страху Твлаква. Работорговець загукав найманців. Але доки ті з'явилися, у руках Каладіна вже були дві жмені конфеті, яким він обсипав новоприбулих. «Щасливого серед празника, покидьки!» – встиг кинути він, доки паперові сніжинки все ще кружляли в повітрі довкола них. А тоді повернувся та перейшов у інший бік клітки, де й опустився на настил обличчям до них. Твлаков стояв, як громом приголомшений. Йому просто відібрало мову. Тоді побагровів і, тицяючи пальцем у бік Каладіна, прошепів щось своїм поплічникам. Блуд ступив був крок у напрямку клітки, але відразу ж передумав. Він глянув на Твлаква, знизав плечима і відійшов у бік. Твлаков повернувся до Тага, але той лише похитав головою і тихо щось пробурмотів. Показившись кілька хвилин через найманців-боягузів, Твлаков обійшов навколо фургона і наблизився до місця, де сидів Каладін. Коли чоловік заговорив, його голос звучав навдивовижу спокійно. «Бачу, ти не дурень, дезертире. Ти зумів стати для мене безцінним. Інші раби не тутешні, та й сам я ніколи не бував у цих краях, тож можеш торгуватися. Чого ти хочеш в обмін на те, щоб стати нашим провідником? Як щодо того, аби я щодня давав тобі зайву порцію їжі? Якщо, звичайно, ти зумієш її заслужити. Ти хочеш, щоб я вів караван? Скажімо так, твої вказівки не будуть зайвими. Добре, тоді спочатку знайди путящий стрімчак. Ти що, хочеш залізти на нього і як слід озирнутися довкола?» «Ні», – сказав Каладін, – «просто так мені буде звідки скинути тебе». Твлаков роздратовано поправив шапчину і залезав назад довгу білу брову. «Ти ненавидиш мене. Це добре. Ненависть надасть тобі сили, і я зможу дорого тебе продати. Але ти не зможеш помститися мені, якщо в мене не буде шансу доправити тебе на невільничий ринок. Я не дам тобі втекти. Але може статися, хтось інший дасть. Бачиш, у твоїх інтересах, щоб я тебе продав». «Я не хочу мститися», – сказав Каладін. Повернулася спрен вітру, котра на якийсь час відлучилася, щоб роздивитися один із дивних кущів. Вона приземлилася прямо в повітрі і узялася походжати довкола обличчя Твлаква, уважно вивчаючи його. Проте той, здавалося, просто не бачив її. Работорговець насупився. «Не хочеш помсти?» «Вона не приносить полегшення», – відповів Каладін. «Я засвоїв цей урок ще давним-давно».
«Давним-давно? Дезертире, тобі не більше 18».
Майже вгадав. Йому було 19. Невже від часу, коли він вступив до Амарамового війська, минуло лише 4 роки?
Каладіну здавалося, що відтоді він постарів на добру дюжину. «Ти молодий», – вів далі Твлакв, – «і міг би спробувати втекти від своєї долі. Бувало й таке, що люди поверталися до життя, навіть із тавром раба на лобі. Адже можна виплатити свою вартість, розумієш? Чи переконати одного із хазяїв, щоб дав тобі свободу? Ти міг би стати вільним. Це не так уже й малоймовірно».
Каладін презирливо пирхнув. «Ні, Твлакве, мені не стати вільним від цих тавр. Ти сам добре знаєш, що я намагався втекти 10 разів, знову і знову, і кожна спроба закінчувалася невдачею. Адже не самі лише гліфи на моєму лобі змушують твоїх найманців бути насторожі».
«Але ж поразка в минулому не означає, що немає шансів у майбутньому».
«Мені кінець, і начхати». Він глянув на работорговця. «І крім того, ти сам не віриш своїм словам. Не думаю, що людина на кшталт тебе могла би спокійно спати вночі, якби й справді думала, що раби, яких вона продала, можуть одного дня знову стати вільними і податися на пошуки свого старого друга». Твлак засміявся.
«Може і так, дезертире. Можливо, і твоя правда. А може я просто думаю, що якби тобі випало знов опинитися на волі, ти би будь-що намагався вистежити того, хто колись продав тебе в рабство, га? Ясновельможного Амарама, хіба ні? Його смерть була би мені попередженням, і я встиг би дати драла».
Як він дізнався? Де почув про Амарама? «Я знайду його», – подумав Каладін. «Я власноруч випущу йому кишки. Я відкручу йому голову. Я…»
«Ого», – сказав Твлак, дивлячись в обличчя Каладіна. «Здається, ти прибріхував, коли казав, ніби не жадаєш помсти. Ясно».
«Звідки ти знаєш про Амарама?» – запитав Каладін, кинувши на нього сердитий погляд.
«Відтоді я пройшов через півдюжини рук». «Людям ротів не позашиваєш. А работорговці народ балакучий. Бач, ми мусимо дружити між собою, бо інші нас на дух не терплять».
«Тоді ти знаєш, що мене затаврували не за дезертирство».
«Ха! Проте ми маємо вдавати, що це правда. Втямив? Винні в тяжких злочинах погано продаються. Через той гліф шаш на твоєму лобі. За тебе й так важко буде взяти хорошу ціну. Але якщо я не зможу продати тебе, тоді, словом, тобі не сподобається. Тож ми гратимемо в цю гру разом. Я скажу, що ти дезертир, а ти мовчатимеш. Усе дуже просто».
«Це незаконно».
«Тут тобі не Алеткар», – відказав Твлакв. «І його закони тут не діють. Крім того, дезертирство було вказане як офіційна причина твого продажу в рабство. Скажеш, що все було інакше, і нічого не наживеш, крім слави брехуна».
«І головного болю для тебе».
«Але ж ти щойно сказав, що не хочеш мститися мені».
«Може, ще захочу». Твлакв засміявся.
«Ні, якщо ти й досі цього не захотів, то вже, напевно, й не захочеш. А крім того, хіба не ти погрожував скинути мене зі скелі? Тому, гадаю, ти все ж захотів. Але зараз нам конче треба вирішити, як бути далі. Адже мою мапу спіткала передчасна смерть».
Каладін повагався, а тоді зітхнув. «Нічим не можу допомогти», – ще розізнався він. «Я тут уперше». Твлакв насупився. Тоді нахилився ближче до клітки, вдивляючись в обличчя Каладіна. Хоч і з безпечної відстані. За хвилину він похитав головою.
«Я вірю тобі, дезертире. Шкода. Що ж, покладуся на власну пам'ять. А та мапа все одно нікуди не годилася. Я майже радий, що ти її порвав. Бо й самому не раз кортіло зробити те саме. Якщо раптом я надибую де-небудь портрети своїх колишніх дружин, то неодмінно потурбуюся, щоб вони потрапили тобі до рук. І тоді матиму зиск із твоїх унікальних талантів».
І він неспішно покрукував геть. Каладін провів його поглядом, а тоді вилаявся собі під ніс. «Ти чого?» – запитала Спрен вітру. І підійшла до нього, схиливши голову набік.
«Він мені без 5 хвилин подобається», – сказав Каладін, відкинувши голову на грати.
«Але після того, що він зробив…»
Каладін стенув плечима. «Я не казав, що Твлак не покидьок. Просто він один із тих покидьків, що викликають симпатію».
Він задумався, а тоді скривився. «Вони найгірші з усіх. Коли їх убиваєш, то врешті-решт почуваєшся винним». час великобур фургон протікав. Воно й не дивно. Каладін давно підозрював, що Твлакв узявся за работоргівлю, підхльостуваний ударами лихої долі. Він би залюбки торгував чим-небудь іншим. Але щось, може брак коштів або необхідність спішно покинути звичне середовище, змусило його зайнятися цим найменш шанованим ремеслом. Люди, на подобу нього, не могли дозволити собі не те що розкіш, навіть прийнятну якість. Вони заледве встигали розраховуватися з боргами. Звідси й діряві дахи фургонів. Накладні боковини були досить міцними, щоб протистояти вітрам великобур, але про комфорт доводилося забувати. Твлакв ледь не прогавив моменту, коли належало готуватися до чергового погіршення погоди. Очевидно, мапа, яку подер Каладін, також містила таблицю з датами великобур, куплену в якогось мандрівного буревартівника. Бурю можна спрогнозувати математичним способом. Колись Каладіновому батьку це правило за розвагу, і він угадував точну дату 8 разів з 10. Дошки греміли об грати клітки, коли вітер шмагав по фургону. Тряс і розхитував його, немов той став іграшкою в руках незграбного велетня. Деревина скрипіла, і крізь тріщини проникали струмені льодяного дощу. Крізь них також пробивалися спалахи блискавок, супроводжувані перекотами грому. У рабів тільки й було світла, що від тих заграв. Інколи блискавиці не супроводжувалися громом, і тоді раби стогнали від жаху, бо уява малювала їм прародителя бур, примари загублених променистих чи спустошувачів, усіх тих, хто, як вважалося, бродить у напівтемряві буремних днів і ночей. Вони збилися вкупу, в дальньому кінці фургона, гріючи один одного теплом свого тіла. Каладін не став їм заважати і сидів сам, спершись спиною об грати. Він не вірив у побрехеньки про істот, що приходять із бурями. Якось за часів служби в армії йому довелося перечікувати кілька великобур під краєм кам'яного звису або ще під якимось імпровізованим прихистком. Що й казати, охочих залишитися на дворі під час грози такої сили не знаходилося, але інколи вибору просто не було. Усі ті, хто з'являється в бурю, хоч би й сам їхній прародитель, і близько не становили такої смертельної небезпеки, як здійняті ураганом у повітря уламки скель і гілки дерев. Проте найбільшу загрозу являла собою буряна стіна, первинний шквал вітру та води. Що довше вдавалося протриматися після нього, то слабшала буря, аж доки на завершальному етапі не перетворювалася на звичайну мжичку. Ні, його нітрохи не лякали спустошувачі, що рискали в пошуках поживи з людської плоті. Він хвилювався, як би не трапилося чогось із Твлаквом. Работорговець перечікував грозу в тісному дерев'яному укритті, вбудованому в днище їхнього фургона. Це, на перший погляд, було найбезпечнішим місцем у всьому каравані. Проте якийсь нещасливий випадок, кинутий вітром валун чи обвал фургона, міг спричинити його смерть. А тоді, як добре розумів Каладін, блуд і так повтікають, так і залишивши їх у замкнених клітках із закріпленими боковинами. Тож раби повільно помиратимуть від голоду і зневоднення, живцем запікаючись на сонці у своїх коробках. Буря продовжувала лютувати, струшуючи фургон. Інколи такі вітри здавалися живими істотами. А хто візьметься стверджувати, що це не так? Узяти хоча б спреню вітру. Їх що, притягують його поривами, чи вони самі і є тими поривами? Душами тієї сили, яка наразі так завзято старалася розтрощити їхній фургон. Однак ця сила, одухотворена чи ні, зазнала невдачі. Адже фургони стояли прикуті ланцюгами до ближніх валунів, а їхні колеса були заблоковані. Пориви вітру зробилися млявішими, перестали спалахувати блискавки, а барабанний бій дощу, який доводив до сказу, змінився тихим постукуванням. Лише раз за всю поїздку сталося так, що один із фургонів перекинувся у велику бурю. Але як сам фургон, так і раби всередині нього залишилися цілими, відбувшись кількома тріщинами або ж відповідно синцями. Раптом дерев'яна боковина справа від хлопця затряслася, а тоді відвалилася. Це блуд повідкривав запори.
Найманець був убраний у шкіряний плащ, що захищав від негоди, а з крисів його капелюха збігали потоки води. Натомість грати та й тих, хто перебував за ними, він навпаки підставляв під струмені, що лилися з неба. Дощ був холодний, хоча й не такий пронизливо людяний, як у самий розпал бурі. Каладіна та скупчених долі невільників миттю забризкало з голови до ніг. Твлакв завжди наказував знімати бокові панелі ще до того, як дощ припинявся. Він казав, що тільки так можна хоч трохи позмивати з рабів їхній сморід. Лут засунув дерев'яного щита на належне йому місце під нижчим фургона, а далі взяв і два інші. Перегородка в передній частині клітки, якраз позад лави візника, не знімалася. «Щось зарано ти їх ховаєш, Блуте», – сказав Каладін. «Бо до позбувайла етапу наприкінці Великобурі, коли дощик м'яко скроплював землю, було ще далеченько. Лило, наче з відра, та й вітер в ряди годи жвавішав.
Хазяїн хоче, щоб сьогодні ви були чистими, мов свині, в дощ».
«Чому?» – запитав Каладін, зводячись на ноги, від чого з його коричневого дрантя струмками лилася вода. Та Блуд і вухом не повів. «Напевно, ми наближаємося до кінцевої точки маршруту», – подумав хлопець, оглядаючи довколишній пейзаж. Протягом кількох останніх днів горби остаточно поступилися місцем нерівним скелястим відкладенням, поцяткованим крихітними стрімчаками і зазубреними обрисами, утвореними в процесі невпинного вивітрювання. Кам'янисті схили, на які падало найбільше сонячного проміння, поросли травою, а в затінку буяла інша флора. У ті проміжки часу, що безпосередньо ставали за великобурями, земля просто кишіла життям. Поліпи скелебруньок розкривалися і випускали свої гудиння. Інші види повзучих рослин, в'ючись, вигулькували з ущелин і активно всотували вологу. Розпускалося листя кущів і дерев. Крем'ячки усіх видів вовтузилися в калюжах, насолоджуючись бенкетом. У повітрі дзищали комахи. Зі схованок вилазили ракоподібні, краби й багатоноги. Здавалося, що самі скелі оживали. Каладін помітив, як угорі над його головою промайнуло співдюжини спренів вітру, чиї напівпрозорі тільця немов силкувалися наздогнати останні повіви великобурі, а може навпаки, планирували, користуючись ними. Біля рослин з'явилися крихітні вогники, життєкузьки, або ж спрени життя, що на вигляд скидалися на світні зелені порошинки чи рої крихітних напівпрозорих комах. Здибивши свої волосоподібні колючки, що попереджають про зміну вітру, бортом фургона поповз багатоніг, чиє довгасте тіло оснащене не однією дюжиною пар лапок. І хоч у ньому не було нічого дивного, проте Каладін ніколи не бачив багатонога, чий пурпурний панцир був би аж такого темного відтінку. Куди ж Тлакв вів караван? Цілинні схили довколишніх пагорбів здавались ідеальними для землеробства. У пору слабших бур, що настає після ридання, варто лишень удобрити їх живицею вагобрубка, змішаною з лавісовим насінням. І за якихось 4 місяці увесь схил укриють більші за людську голову поліпи, що аж потріскуватимуть від зерна всередині. Незграби чали неспішно переміщувалися туди-сюди, ласуючи скели з бруньками, слимаками, а також меншими ракоподібними, що повиповзали після бурі. Так і Блуд спокійно припрягали худобин до фургонів, коли зі своєї водонепроникної схованки виліз сердитий на вигляд Тлакв. Работорговець натягнув шапку та вбрався в темно-чорний плащ, щоб захиститися від дощу. Він рідко коли полишав укриття до того, як буря повністю припинялася. І це могло означати лише одне – йому не терпілося, чим швидше дістатися до місця призначення. Невже вони були так близько до узбережжя? Воно було чи не єдиним місцем на всіх нічийних пагорбах, де траплялися міста. За лічені хвилини фургони знову котилися по нерівній землі. Каладін відкинувся спиною на грати. Небо уже вияснилося, а буря перетворилася на чорну пляму на західному обрії. Сонце принесло із собою жадане тепло, і невільники грілися під його промінням. А з їхньої одежі скрапувала вода і потоками збігала назовні, крізь задню стінку хиткої клітки.
Незабаром до Каладіна підлетіла напівпрозора стрічка світла. Ще трохи, і він сприйматиме присутність цього спрена як належне. Під час бурі вона була кудись зникла, а тепер знову повернулася, як і завжди. «Я бачив твоїх товаришів», – знічев'я сказав Каладін. «Товаришів?» – перепитала спрен, набуваючи подоби молодої дівчини. Вона взялася походжати в повітрі довкола нього, час від часу кружляла, ніби пританцьовуючи під якийсь нечутний ритм. «Спренів вітру», – пояснив Каладін, – «тих, що летять услід за бурею. Ти впевнена, що не хочеш приєднатися до них?» З палким бажанням в очах вона глянула в західному напрямку. «Ні», – зрештою сказала вона і далі танцюючи. «Мені й тут непогано». Каладін стенув плечима. Вона вже не пустувала так сильно, як колись, а він більше не дозволяв собі дратуватися через її присутність. «Тут поблизу є інші», – сказала вона, – «такі само, як ти».
«Раби?»
«Не знаю. Люди. Не ці, що тут. Інші».
«Де?»
Крутнувши напівпрозорим білим пальчиком, вона тицнула ним у східному напрямку. «Там. Їх дуже багато. Дуже-дуже багато». Каладін підвівся. Він і гадки не мав, що спрени розбираються в тому, як вимірюється відстань і кількість. «Так», – примружив очі Каладін, вдивляючись у горизонт. «Це дим. Але чи ж з коменів?» Вітерець доніс до нього і запах. Якби не дощ, він би, ймовірно, занюхав його раніше. «Та хіба не все одно?» «Де бути рабом, а вільним все одно не стати?» Він змирився зі своєю долею. Так він тепер і житиме. Ні тривог, ні турбот. Та все ж він зацікавлено оглядався вперед, поки фургон виїжджав на схил пагорба, поступово даючи рабам змогу як слід роздивитися картину, що поставала перед їхніми очима. То було не місто, а дещо набагато більше, дещо величніше. То був гігантський військовий табір. «Великий прародителю бур», – прошепотів Каладін. 10 армій стояла бівуаком на знайомий йому алетійський манір, у формі кола, залежно від рангу конкретного з'єднання. Обозики по краях, за ними кільце найманців, солдати-громадяни ближче до центру та світлоокі офіцери в самій середині. Військо облаштувалося у величезних скельних заглибленнях, подібних до кратерів. Тільки краї були більш нерівними, зазубреними, мов розбиті яєчні шкаралупи. 8 місяців тому Каладін полишив до 100 таку саму армію. Тільки Амарамове військо було значно менше. Натомість це займало милі й милі кам'янистої рівнини, далеко простягаючись як у північному, так і в південному напрямках. У повітрі гордо майоріло не менше 1000 знамен із не менш як 1000 декліфів, що позначали різні роди. Із зовнішнього боку табору траплялися й намети, проте більшість воїнів були розміщені у великих кам'яних казармах. Отже, без душа заклиначів не обійшлося. Над табірною стоянкою просто перед ним вився прапор, який Каладін бачив у книжках. Темно-синій із білими гліфами «Хох» і «Лініл», стилізованими під меч поряд із короною. Дім Холін, королівська династія. Перечуваючи недобре, Каладін глянув удалину по інший бік бівуаку. Пейзаж на схід від нього виглядав достеменно так, як про нього й оповідалося в дюжині різних історій про кампанію короля проти зрадників Паршенді. Скільки сягало око, простиралася величезна і розтріскана скеляста рівнина, така широка, що іншого краю було не побачити. Поколота й порізана крутими проваллями та й розколинами у 20, а то й 30 футів завширшки. Вони були такими глибокими, що ховалися в темряві, утворюючи зубчасту мозаїку нерівних плато, як величеньких, так і крихітних. Розлога рівнина скидалася на таріль, яку спочатку розбили, а потім осколки знову склали докупи, позалишавши між ними трохи вільного простору. «Розколоті рівнини», – прошепотів Каладін. «Що?» – запитала спрен вітру. «Що таке?» Приголомшений Каладін похитав головою. «Я роками домагався, щоб мене направили сюди. Цього хотів Тіен, принаймні наприкінці. Потрапити сюди, щоб воювати в армії короля». І ось Каладін був тут. Нарешті. Суто випадково. Через абсурдність ситуації його розбирав сміх.
«Я мав би допетрати», – подумав він, – «мав би здогадатися. Ми їхали не в бік узбережжя й тамтешніх міст. Ми їхали сюди, де йде війна». На цій території діяли алетійські закони й правила, тож він гадав, що Твлакв триматиметься подалі від таких місць. Але ж і ціни тут обіцяли бути найвищими. «Розколоті рівнини?» – перепитав один з рабів. «Справді?» Інші юрмилися довкола, роздивляючись нову місцевість. Через раптове збудження, що охопило їх, вони, здавалося, забули про страх перед Каладіном.
«Так, це дійсно розколоті рівнини», – сказав іще один чоловік. «Це королівське військо».
«Може, тут ми знайдемо справедливість?» – озвався інший.
«Я чув, ніби слуги з королівського палацу живуть не гірше від найбагатших купців», – втрутився й третій. «Ймовірно, й до рабів тут ставляться краще. Ми житимемо у воринських землях. Нам навіть платитимуть».
Це була чиста правда. За виконану роботу невільникам належало видавати невеличку платню. Половину від того, що отримав би вільний. А ця сума вже була меншою від тієї, яку зажадав би за таку працю повноправний громадянин. Та це було краще, ніж нічого. Алетійське законодавство юридично закріплювало таку практику. Лише подвижникам не треба було платити. Але вони і так не могли мати нічого у власності. Їм і паршменам. Але ж ті були радше тваринами, ніж людьми. Раб міг витрачати свої заощадження на покриття боргу перед господарем. І після багаторічної праці викупити себе з неволі. Принаймні теоретично. Чоловіки продовжували гомоніти, доки фургони з'їжджали схилом униз. Але Каладін перебрався у задню частину клітки. Він попідозрював, що нібито надана рабам можливість сплатити свою вартість була не більше, ніж хитрим трюком, розрахованим на те, щоб тримати їх у покорі. Адже борг невільника був величезним, набагато більшим, ніж та ціна, за яку його купували. І таку суму практично неможливо було погасити. Від попередніх хазяїнів він завжди вимагав, щоб платню видавали йому на руки. Та вони знаходили сотню способів ошукати його. То виставляли рахунок за житло, то за їжу, і всі світлоокі були такими – Рошон, Амарам, Катаротам. Кожен світлоокий, із яким коли-небудь стикався Каладін, хоч у дні свободи, хоч і ставром на лобі, незмінно виявлявся розбещеним до самих кісток, попри всю його позірну красу і вишукані манери. Вони скидалися на гниючі трупи, загорнуті в дорогі шовкові савани. Решта рабів і далі балакали про королівську армію та справедливість. «Справедливість», – подумав Каладін, відкидаючись на грати. Не впевнений, що така штука існує. Але все ж його мозок активно працював. Ось воно – королівське військо. Армії всіх 10 великих князів, які прийшли, щоб виконати пакт помсти. Якщо на світі залишалася якась річ, що про неї він усе ще дозволяв собі помріяти, то це про можливість потримати в руці списа. Знову битися. Ще раз спробувати віднайти в собі ту людину, якою він колись був. Людину, якій не байдуже. Якщо цим мріям і судилося збутися, то тільки тут.